Sometimes if I went to speak to Saint Germain or to the College of Armanish, I'm not speaking to you. I just call on the camera. I contact Gloria Lila, go to the people town. I'm saying that this moment that this moment is not a contingent. Give some in the flat.
I'm just going to make a loan. I'm going to be in the plan for the Terry. I'm going to have a
shift. I'm going to be in the plan for the Terry. I'm going to have a shift. I'm
going
to be
Varna f-sinari tajab nil-qaqom għal 51 laqata l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela nistgħu ngħidu għall-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti, għas-soltu daw jiġu ċirkulati u ma nafx hemm emendi jew korrezzjonijiet għalihom. Jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Korrispondenza fil-frattemp ma kien hemm xi ħlief waħda interna bejn il-Kumitat stess, u għalhekk nistgħu ngħidu għall-main item tad-diskussjoni llum. Diskussjoni in kamera dwar il-kontenut u l-ħruġ tal-aġenda l-qoddim tal-Kumitat kontinwazzjoni. Din hija t-tielet laqgħa ta' dan it-tip fejn il-Kumitat qiegħed jagħmel diskussjoni amministrativa ta' kif ser ikun qed jimxi l-qoddim u bħal kif adottajna fl-aħħar żewġ seduti ser inkun qegħdin immorru offer sabiex tkompli din id-diskussjoni bit-tir li suppost kif għedna jiena laqgħa llum għalkemm m'hemmx dan il-ftehim però hekk jidhru l-affarijiet. Mela ħammorru offer u mbagħad wara nerġgħu nidħlu għal meta jkollna l-aġġornament tal-Kumitat. Mela, il-feedback qed jgħid. Mela. Il-kumitat qed jaġġorna għal bħallum ġimgħatej, ċoħe ikun it-30 ta' April fis-satej. Wara l-qbil li sar, l-qbil informali li sar illum bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, ser ikun qed iġi maqbul illi it-tliet investigazzjoni pendenti miftuħa bħalissa, ġifieri. L-investigazzjoni dwar l-elektrogas, l-investigazzjoni dwar il-faqar u kif ukoll l-investigazzjoni dwar l-obeżità, tliet rapporti tal-Awditur Ġenerali dawn qed jiġu ddikjarati u konsidrati bħala magħluqa. Apparti minn hekk, il-kumitat qabel illi r-rapport li jmiss li għandu jinfetaħ quddiem il-PAC u jiġi investigat ser ikun rapport magħżul min-naħa tal-Gvern u dan ser ikun qiegħed jiġi diskuss u jitella fuq l-aġenda tal-ewwel laqgħa li jmiss, jiġifieri dik ta' ġimgħatejn oħra fit-30 ta' April. Ukoll sa nhar it-tnejn f'nofsinhar il-membri tal-Gvern għandhom jiktbu lill-iskrivan bil-pożizzjoni bir-rapport l-isem tar-rapport tal-Awditur Ġenerali li ser ikun qiegħed jiġi magħżul sabiex tibda l-investigazzjoni tal-PAC fil-laqgħa li jmiss. Mela, għalhekk qed naġġornaw għal bħallum ġimgħatejn fis-satej. Grazie.